እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትፅንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ايه جنات ሰላም ሰላም ኣቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና፣ እዚ ድማ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 23 ዘሎ ሓሳብ ንርእየሉ ግዜ እዩ። ቅድሚ ምጅማርና እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረናን ክምርሓናን ሕፅር ዝበለ ጸሎት ክንጽሊ ኢና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነመስክነካ ስለዚ ግዜ፣ ብምሕረትካ ስለ ዝሓለኻና፣ ብምሕረትካ ስለ ዝመርሕኻና፣ ብምሕረትካ ስለ ዝረዳእኻና ነመስክነካ። ሕጂ ድማ ቃልካ ክንከፍት ከለና ካብ ቃልካ ተመረና ክትመርሓና ንልምን ብጎይታና መድሓና ንየሱስ ክርስቶስም ኣሜን። ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 23 ዳዊት ፀሓፎ መዝሙር እዩ። ብጣዕሚ ብብዙሕ ፀሓፍቲ ዝጥቀስ ከምኡ ውን ብጣዕሚ ዝባረኽ ጥቕሲ ተባሂሉ ዝጥቀስ ሓሳብ እዩ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 23 ዘሎ እዩ። ብዙሓቶም ብቓሎም ዝብልዎ ወይ ድማ ዝሽምድድዎ ቃል እዩ። ምንባር እንታይ እዩ ዝብል? እግዚኣብሄር ጓሳየይ እዩ፣ ዝጎድለኒ የብለይን። ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ፣ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ድማ ይመርሓኒ። ንሱ ንነፍሰይ ይህድኣ፣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ። በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ፣ ንስኻ መሳኢኻ እሞ ብሩባርባ ድነሞት እኳ እንተኸድኩ ክፉእ ኣይክፈርህን። ንስኻ ብቅድሚ ገጽ ጸላእተይ ማኣዲ ትስርዓለይ፣ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ። ጽወአይ ይጅርብብ ኣሎ፣ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብዅሉ ዕድመይ ክስዕባን እየን። ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ይብል። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ዳዊት እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? ምስ ህይወቱ ኣታሓሒዙ ኸ ብኸመይ ኢና ክንርድኦ ንኽእል እዚ ጥቕስ እዚ ንዝብል ሕቶ ብመጀመርያ ክንሪኦ ዝደሊ ናይ ዳዊት ህይወት እዩ። ዳዊት ብፍላይ ንጉስ ንምዃን ኣብ ዝተቐብአሉ ግዜ ሳኦል ንጉስ ንኸይከውን ንስኡ እቲ ንዓይ ዝግልብጠኒ ወደይ እቲ ንግስና ከይሕዞ ናብ ቤተሰበይ እቲ ንግስና ንኸይሓልፍ እግዚኣብሄር ዝቐብኦ ነገር ግን ንዓይ ጸላእየይ ዝኾነ ዳዊት ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ንዳዊት ንምቕታል ብዙሕ ግዜ ፈቲኑ እዩ፣ ኣሳዲድዎ እዩ። ዳዊት ንምርካብ ኢሉ እውን ብዙሕ ነገራት ንብዙሕ ሰባት ቀቲሉ እዩ። ዳዊት ንምግባር ኢሉ እውን ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ ሰባት እውን ናይ ምርባሽ ምኽንያት ኮይኑ እዩ እናሳደደ እናሃደነ ከጥፍኦ እኳ እንተደለየ፣ ነገር ግን መወዳእታ ዝሞተ ዳዊት ዘይኮነ ሳኦል ይሞይቱ። ዳዊት ከዓ ከምቲ ናይ ተስፋ ቓሉ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ዝፋን ከም ተቐመጠ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እሞ ኣብዚ ኩሉ ቦታ ምግቢ ብዘይብሉ ኣጻመ ኣኻዊሕ በረኻ ኣብ ሩባሩባ ድነሞት ኣብ ዝኸደሉ ኩሉ መን እዩ ዝመርሖ ነይሩ? መን እዩ ዝረድኦ ነይሩ? መን እዩ ዘድሕኖ ነይሩ? መን እዩ ዘናግፎ ነይሩ? ካብ ናይ ሳኦል ሰይፍ መን እዩ ዘድሕኖ ነይሩ? ካብ ናይ ሳኦል ወንጭፍ መን እዩ ዘድሕኖ ነይሩ? መን እዩ ዝኽውሎ ነይሩ? መን እዩ ዓቕሚ ዝህቦ ነይሩ? መን ንልቡ ዝህደኦ ነይሩ? ልቡ ብዝተረበሸሉ ግዜ መን እዩ ልቡ ዝህደኦ ነይሩ? እግዚኣብሔር እዩ። ዳዊት ከዓ እዛ ኣሰውዒሉ ነይሩ እዩ። ነዚ ኣስተውዒሉ እዩ ከዓ እግዚኣብሄር ጓሳየይ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኢሉ ዝጀመረ። ኣሓትን ማልን ዘለዎ ሰባት ጓሳይ ይቆፅር እዩ። ነተን ማል ዝሕልወን ነተን ኣሓ ዝሕልወን ጓሳ ይቆፅር እዩ። ምናልባት ኣብ ዓድና ጓሳ ብድሕሪእን ኮይኑ እዩ ዝመርሐን። ነገር ግን ኣብ ናይ እስራኤል ባህሊ ኬድና ክንሪኦ ከለና ግን ጓሳ ናይተን ኣባጊዕ ጓሳ ናይተን ማል ቀቅድሜን እዩ ዝኸይድ፣ ንሱ እዩ ዝመርሐን፣ ንሰን ድማ ድምፁ እናሰምዓ ይኽተልኦ ማለት እዩ። ከምዚ እቲ ባህሊ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ስለ ዝኾነ ጓሳየይ ክብል ከሎ ንሱ ስለ ዝመርሓኒ፣ ንሱ ስለ ዘመሓድረኒ፣ ንሱ ናብ ዝሓሸ ቦታ ስለ ዝወስደኒ ዝጎድለኒ የብለይ፣ ንሱ እዩ ጓሳየይ፣ ሰብ ኣይኮነ ዝመርሓኒ፣ ናተይ ምስትውዓል ናተይ ጥበብ ኣለኒ ዝብሎ ነገር ኩሉ ይኮነ ዝመርሓኒ። ነገር ግን እግዚኣብሄር እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ እዩ ዝጓስየኒ፣ ንሱ እዩ ዝመርሓኒ፣ ንሱ እዩ ዝረድኣኒ ሞ ስለዚ ዝጎድለኒ የብለይን ኢሉ ይጅምር ማለት እዩ። ዝጎድለኒ የብለይን ንምንታይ? ምክንያቱ ትጓሳ ንባዕሉ ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ እውን ስለ ዝመርሓኒ ዝጎድለኒ የብለይን ኢሉ ብርግፅ ብከምዚ ዓይነት ኣጨናቂ ሂወት ዝሓለፈ ዳዊት ምንም ነገር ኣይጎደሎን። ኣሕሊፎ እዩ እቲ ኸጥፍኦ ዝመፀ ማዕበል፣ እቲ ኸጥፍኦ ዝመፀ መከራ ሽግር ብምሉእ ኣሕሊፎ እዩ። ብእግዚኣብሔር ሓሊፉ ሰጊሩ ናብቲ ክብፃሕ ዘለዎ እግዚኣብሄር ናብ ዝረኣየሉ ቦታ ኣብፅሕዎ እዩ። ስለዚ ዳዊት ከኣቲ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ኣይረስዐን። ብእግዚኣብሄር ደው ከም ዝበለ፣ ብእግዚኣብሔር ከም ተሓገዘ፣ ብእግዚኣብሄር ረድኤት ድማ ደው ከም ዝበለ ዳዊት ድማ ይስሓቶን ከመስግን ከሎ ኢና ንርኢ። ንስኻ ኢኻ ጓሳያየይ፣ ንስኻ ኢኻ ናይ ህወተይ መራሒ፣ ንስኻ ኢኻ ናብ ዝብፅሒኻኒ ኢሉ ከመስግን ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ንስኻ ስለ ዝኾንካ መራሒ፣ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ጓሳየ፣ ዝጎለነ ነገር የበለይን ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ነገር ግን መፀንናዕ እውን ረኺበ እየ። ኣብዚዩ ዘጉሁ ነገራት እኳ ተገጠመኒ። ንምንታይ እዩ ግን ሳኦል ዘሳደኒ ዘሎ? ንምንታይ እግዚኣብሄር ቀቢእኒ ከሎ? ንምንታይ ዘይከላኸለለይ? ንምንታይ ናብ እስራኤል ቦታ ተልሉ ዘይብፅሓኒ ኢሉ ብዙሕ ግዜ ክሓዝንን ክትክዝን ከሎ እግዚኣብሄር ከም ጓሳ ከም መራሒ እንታይ ገይርዎ እዩ? ኣፀናኒዕዎ እዩ። ከቢድ እዩ። 15 ዓመት ይፀኒሑ። 15 ዓመት ሙሉእ ቀሊል ኣይኮነን። ተቐቢእኻ ንሱ እቲ ንጉስ ዝኸውን ተባሂሉ ሰባት ተቐቢልዎ ብዝኸዶ ኮይኑ፣ ነገር ግን እቲ ናይ ንግስና ነገር ከይረኣየ፣ እቲ ናይ ንግስና ነገር ከይረኸበ 15 እንዲያም ብተፃራሪ መንገዲ መከራ እናፀገበ፣ ሽግር እናፀገበ፣ ምናልባት ሓደሓደ ግዜ ከም ተረፈኒ ኢሉ ከይሓሰበ ተረፈኒ ኢለ እዩ ዝግምት። ምክንያቱ ዳዊት ቅድሚ መቕብኡ ሰላም ኮይኑ እዩ ዝነብር ነይሩ። መሰብኡ እሰይን ምስ ኣሕዋቱን ኣባጊዕ እናጓሴ ማል ናይ ቤተሰቡ ናይ ኣብኡ እናሓለወ እዩ ዝነብር ነይሩ። ምንም ፀላኢ ነበሮ። ምስም ኣራዊት እናተቃለሰ እዩ ዝውዕል ነይሩ። ድሓር ግን ምስ ተቐበ ብዙሕ ሽግር ይረኺቡ፣ ብዙሕ ስደት ይበፅሕዎ። ነገር ግን እግዚኣብሄር ኣይተጋደፈውን። ነገር ግን እግዚኣብሄር ከሊልዎ እዩ። ነገር ግን እግዚኣብሄር ሓልይዎ እዩ፣ ሓልይዎ እዩ። ስለዚ እዚ ዝሓለዎ ጎይታ ንሱ እውን እንታይ ገይርዎ እዩ? ተኣሚንዎ እዩ። እግዚኣብሄር ይሕልዎ ከም ዘሎ፣ እግዚኣብሄር ይመርሖ ከም ዘሎ፣ እግዚኣብሄር ዘድልዮ ነገር ኩሉ የማልኣሉ ከም ዘሎ ንሱ እውን ተረዲ እዩ ዳዊት። ነዚ እዩ በቲ ዘፅንዖ እግዚኣብሄር ፀኒዑ፣ በቲ ዝረድኦ እግዚኣብሄር ደው ኢሉ ንዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመታት እቲ ዝመፆ ፈተና፣ እቲ ዝሓለፉ ሽግር፣ እቲ ዝመፆ ማዕበላት ኩሉ ሓሊፉ እቲ እግዚኣብሄር ዝረኣየሉ፣ እቲ እግዚኣብሄር ዝወሰነሉ፣ እቲ እግዚኣብሄር ንስኻ ኢኻ ንጉስ ናይ እስራኤል ካልኣይ ትኸውን ኢሉ ዝረኣየሉ ነገር ንጉስ ክኸውን ዝኽኣለ ማለት እዩ። ብናይ እግዚኣብሄር ምፅንናዕ፣ ብናይ እግዚኣብሄር ፕሮቪደንስ እቲ ዘድልዮ ነገር ኩሉ ብምሃብ፣ ብናይ እግዚኣብሄር ምርሒት ዳዊት ናብቲ እግዚኣብሄር ዝረኣየሉ ከም ዝበፅሐ ኢና ንርኢ። እቲ ሩባሩባ ድነሞት ከም ዝሓለፎ ኢና ንርኢ። እቲ ሽግራት ከም ዝሓለፎ ኢና ንርኢ። እቲ ዓበን ዝኾነ ናይ እግዚኣብሄር ተግባር ግን ዳዊት ብምስትውዓሉ ግን ተዝዓበይ ነገር ንዓናብ ሎምን ትምህርቲ ክኾነና ዝኽእል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር እውን ዳዊት ከም ልበይ ዝተባህለሉ ነገር ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። እንታይ ኢሉ ዳዊት ንጉስ ኮይኑ ምስ ሓለፈ እንታይ ኢሉ? በትርኻን ምርኩስካን የፀናንዓኒን ንስኻ ምሳኢኻ ሞ ብርባርባ ድነሞት እንተኸድኩ እኳ ክፉ ኣይፈርህን እየ። በቃ እግዚኣብሄር ምስኡ ከም ዘሎ ይድግፎ ከም ዘሎ፣ በቲ ዘድልዮ ነገር ይሂቦ ከም ዘሎ፣ ይውስነሎ ከም ዘሎ ዳዊት እንታይ ገይሩ እዩ? ተረድዩ ዳዊት ተረድዩ ዳዊት ተረድዩ ተሓጒሱ በቃ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢሉ ዓሪፉ እዩ። ድሓርና ምጉሩም ራማይ ኣትዎን ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ናብ ናይ እስራኤል ታሪክ ክንርኢ ከለና እግዚኣብሄር ንስሪ ንደቃ ኣብ ክንፋ ሓዚላ ከም ተሰልጥኖ ብኣዝዩ ዝገርም ምሕብሓብ ከም ትዕብዮም ኩሉ እግዚኣብሄር ከም ንስሪ ንህዝቢ እስራኤል ሓልዩ ኣብ ክንፉ ሓንጊሩ ናብቲ ዝብፃሕ ቦታ ናብ ከነኣን ንኸብፅሕ ብብዙሕ ተኣምራት ብብዙሕ ሓለዋ ብብዙሕ ፕሮቪደንስ ወይ ድማ ውህብቶ ኣምላኽ እንተመርሖም እኳ ንሶም ግን ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ብዘይምስቱ ዓለዖም ሓደ 10 ግዜ ጉርምርሙ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ካልኣይ እቲ ዝመፅእ ነገራት ኩሉ ግዜ ፍርሖም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ዝመፅእ ነገራት ኩሉ የፈራርሖም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ንኣብነት ምድረ በዳ ይርኢ እሞ ዋይ ብፅሙ ክትቀትሉና ናብዚ መፂኹም ኣምፂኹምና ኢሎም ይፈርሑን ይስንብዱን ከም ዝነበሩ፣ እንደገና ናብ ከነኣን ኣብ ደገ ክኣትዉ ከልዎ ከዓ እንደገና እንታይ ክብሉ ከልዎ ኢና ዝስምዑ፣ እዚ ፅቡቕ ኣይኮነን ንሕና ይንኽእሎምን ኢና፣ ብጣዕሚ ነዋሕቲ እዮም ድማ ብጣዕሚ ፅኑዓት እዮም ብጣዕሚ ሓያላት እዮም ኢሎም ብኦምን ይፈርሑ ከም ዝነበሩ፣ ዝመፅእ ኩሉ የፈራርሖም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። የጉረምርሙ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ፣ ይፈርሑ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። እዚ ምጉረምራምን ምፍራሕን ግን ብጀካ ካሌብን እያሱን እቶም መጀመርያ ካብ ግብፂ ዝወፁ ሰባት ኣብ ምድረ በዳ ክጠፍኡ ገይርዎም እዩ ኣብ ምድረ በዳ ክጠፍኡ ገይርዎም እዩ እግዚኣብሔር ምስኦም ከም ዘሎ ካብዘይ ምስተውዓሎም ዝተላዓለ። ዳዊት ግን ድሓር ሓንሰባት ሰውዒሉ ምስ ተረደ ስዒቡ ዝመፆ ዝነበረ ማዕበላት፣ ስዒቡ ዝመፆ ዝነበረ ሽግራት፣ ስዒቡ ዝመፆ ዝነበረ ፈተናታት ኩሉ እንታይ ልዩ ዝዋፆ ነይሩ? ንኽፉ ኣይፈርህን እ ንምንታይ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ንኽፉ ኣይፈርህን እየ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 124 እንታይ እዩ ዝብለና? እግዚኣብሔር ምሳና እንተ ዘይነብር ሲ ይበል እስራኤል፣ እግዚኣብሔር ምሳና እንተ ዘይነብር ሲ ሰብ ክትንስኡና ከለዉ ሓርቆቶም ልዕሊና ክንድድ ከሎ ሽዑ ብሂወት ከሎና መውሓጡና፣ ሽዑ ማያት መጥሓለና ውሒዝ ብልዕሊ ነፍስና መውሓዘ፣ ሽዑ ቡያት ማያት ብልዕሊ ነፍስና መሓለፈ ነይሩ። እቲ ንምምንጫት ኣስናኖም ክንከውን ዘይወፈየና እግዚኣብሔር ይባረኽ። ነፍስና ከም ዑፍ ካብ መፈንጥራ ሓደና ኣምለጠት፣ መፈንጥራ ተበትከ ንሕና እውን ኣምለጥና። ረድኤትና ብሰማይ ብስም እቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሔር እዩ ክብል ከሎ ዳዊት ባዕሉ እዩ እዚ መዝሙር ዘሚርዎ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ነፍሱ ከም ዑፍ ካብ መፈንጥራ ሃዳናይ ኣምሊጣ፣ ካብ ናይ ሳኤል ወፅመድ ኣምሊጣ ና ብናይ ገዛ ርእሱ ጥበብ ኣይኮነን ብናይ ገዛ ርእሱ ሓይሊ ወይ በቶም ምስ ዝነበሩ ይኹን ብእግዚኣብሔር። ስለዚ ብእግዚኣብሔር እሱ እውን ስለተኣመነ እዩ ኣነ ክፉ ኣይፈርህን እየ ምክንያቱ ንስኻ ምሳይ ብል ከሎ ኢና ንርኢ። ንስኻ ምሳይኻ እንደገና በትርኻን ምርኩስካን ድማ የፀናንዓን ኣለዋ እየን ኣጆካ ብላን ኣለዋ እየን። ስለዚ ካብ ዝተላዓለ እንታይ ይገብር ነ ክፉ ኣይፈርሕን እየ ፅባሕ እውን ክፉ እንተመፀ ድሕሪ ፅባሕ እውን ክፉ እንተመፀ ሲ ኣነ ይፈርሕን እየ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ንስኻ ተኽብረኒ ጎይታ ስለ ዘለኻ ኣመስግነካ። ኣብ ቅድሚ ገጸላእተይ ማኣደት ስርዓለይ ንብርእሰይ ዘይትትለኽዮ ፅወይ ድማ ይጅርብባ ኣሎ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ዘድሕኖ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ዘድልዮ ነገር ዝህቦ ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ነገር ግን ኣብ ቅድሚ ጸላእቱ ማኣዲ ዘቕርበሉ ዘኽብሮ ኣምላኽ ከም ዘሎ ተረዲኡ ኣምላኽ ኮን ብርግፅ እዚ ገይሩሉ ከምዚ ኢሉ ዳዊት ከም ፀሓፈ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ድሓር ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢሉ ዳዊት? ኣብ መወዳእታ ዳዊት ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድሜ ክስዕባን እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ከዓ ንዘለኣለም ክነብር እየ። 15 ዓመት ሙሉእ እግዚኣብሄር እንታይ ገይሩ ወይ ሓልዩ እቲ ናይ ተስፋ ቃሉ ፈፂሙሉ እዩ። እቲ እግዚኣብሄር ዝበሎ ነገር ኩሉ ገይሩሉ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ ኢሉ ኣብ ኣምላኽ ተኣሚኑ እንታይ ክኸውን ከሎ ኢና ንርኢ? እግዚኣብሄር ክረድኦ ከሎ ኢና ንርኢ። እግዚኣብሄር ክሕግዞ ከሎ ኢና ንርኢ። ዳዊት ከዓ ኣነ ኣብ ቤትካ ንዘለኣለም ክነብር እየ በቃ ውሳኔ እዙ ኢሉ ታሽሙ ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣሕዋትን ኣሓትን ሎሚ እውን እግዚኣብሄር ጓሳ ይኹም እዩ። እግዚኣብሄር ንገጽ ሰብ ርእዩ ዘዳሉ ይኮነን። ኣብ ዘመነ ዳዊት ዝነበረ ጎይታ፣ ኣብ ዘመነ ዳዊት ዝነበረ ኢየሱስ፣ ኣብ ዘመነ ዳዊት ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ሎሚ እውን ህያው እዩ፣ ኣፍቃሪ እዩ፣ ዝመርሕ ጓሳ እዩ። ሎሚ ንዓኸም እውን ክመርሐኩም ኣቦ ክኾነኩም ክሕብሕበኩም እቲ ኣብ ቃሉ ተጻሒፉ ዘሎ ተስፋ እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ዝረኣየልኩም ዝኸበረ ነገር ናኡ ንኸብፅሓኩም ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድን ድሌትን እዩ። ኢንፋክት ድሌት ጥራሕ ዘይኮነ እመንዎ ኣይትእመንዎ ኣብ ሂወትኩም ግን ዝመርሐኩም ዘሎ እቲ ዘለየኩም ነገር ዝህበኩም ዘሎ እግዚኣብሔር እዩ። ሓሊፉ እውን ኣብ ሂወትኩም ጣልቃ ኣትዩ ኣስውዕልዎ ላይ ተስውዕልዎ እግዚኣብሔር እዩ። ሎሚ ብዙሓት ብእግዚኣብሔር ፕሮቪደንስ ብናይ እግዚኣብሔር ውህበት ብናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ኦክስጅን ረኪቦም እናተመላለሱ ንእግዚኣብሔር ዝፀርፉ ሰባት ኣለው እዮም። ብእግዚኣብሔር ኣይና ኣመነን ኢና ዝብሉ ሰባት ኣለው እዮም። ብእግዚኣብሔር እናነበሩ ብእግዚኣብሔር ኣይና ኣመንና እናበሉ ዝብሉ ሰባት ኣለው እዮም። ካብ እግዚኣብሔር ዝርሕቑ ሰባት ኣለው እዮም። ፍቓዱ ኣይኮነን ፍቓዱ እዩ ንፍፅምና ብገዛእ መንገድና ኢና ንኸይድ ዝብሉ ሰባት ኣለው እዮም። ሎሚ እውን ቀደም ከምነብ ግን ብኢድ እግዚኣብሔር እናሃለው፣ ብኢድ እግዚኣብሔር እናተመገቡ፣ ብኢድ እግዚኣብሔር እትዘድልዮም ነገር እናተማልእ ኣለው። ከምኡ ክንከውን ኣይግባኣን እዩ። ሎሚ እውን ኢድ እግዚኣብሔር እያ ተንብረና ዘላ። ሎሚ እውን ምሕረት እግዚኣብሔር እዩ ዘንብረና ዘሎ። ሎሚ እውን ፀጋ ኣምላኽ እዩ ደው ኢልና ክንመላለስ ዝገብረና ዘሎ። እግዚኣብሔር ኦክስጅን ንሓደ ሰዓት ወይ ድማ ምናልባት ን2 ሰዓት ኦር ንፍርቂ መዓልቲ ኣሂብን ኢሉ ተዝሕዞ ፀሓይ ኣይተበርህን እያ ኢሉ ተዝኸድና እቶም ኣብ ምድሪ ዘለዉ እፅዋት ፍራኣይ ፍሩን እዮም ኢሉ ንሓደ ክረምቲ ተዝሕዞ ፍጥረት ኩሉ ኣይመነበረን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ብዙሕ ግዜ የድልየን እዩ ፍጥረት ኩሉ ኣይመነበረን ናይ ፍጥረት ኤግዚስተንስ ታሪክ ምዃነ ነይሩ። ንእግዚኣብሔር መሓሪ ስለ ዝኾነ፣ እግዚኣብሄር ርህሩ ስለ ዝኾነ፣ እግዚኣብሄር ብርህራህኡ ስቲልናውንቲ ዘለና ነገር ኩሉ ናሃበ የንብረና ኣሎ። ብዝበለፀ ድማ ክጓሴናን ብዝበለፀ ድማ ክባርኸናን ይደሊ እሞ ሎሚ እግዚኣብሄር ጓሳይኹም ክኸውን መራሒኹም ክኸውን ትፈቕድሉ ድኹም ፈቓደኛታት ዲኹም እግዚኣብሄር ካብ ፀላእትኹም ክሕሉ እግዚኣብሄር ትእዝራኤልኩም ቦታ ክንኸብፅሓኩም ፈቓደኛታት ዲኹም ፀጋ ኣምላኽ ካብቲ ዓብ ቫይረስ ናብዚ ዓይነት ሽግር ዘብፅሓና ንኽድሕነና ኣዳልዩ ኣሎ። ነዚ ፀጋ እዚ ንክትቀበሉ ፈቓደኛታት ዲኹም እግዚኣብሄር ትዘዳለወልኩም ቦታ ኩሉ ንኸውርሰኩም ፈቓደኛታት ዲኹም እዚ ኣስተውዕልኩም ከም ዳዊት ብፅንዓት ናይ እግዚኣብሔር ናይ ተስፋ ቓል ብምቕባል ተመላለሱ ክትነብሩ እግዚኣብሔር እናመስገንኩም ዘላለማ ቤትካ የ ዝነብር እናበልኩም እናዘመርኩም ኣመስግነካ ኣለኹ እናበልኩም ኣብ ፅቡቅ ኮነ ኣብ ሕማቅ ግዜ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ እናስውዓልኩም ክትነብሩ ፈቓደኛታት ድኹም እግዚኣብሔር ሎሚ ፈቓደኛታት ክትኮኑ ይፅዋዕ ኣሎ። ፈተና ኣብ ዝመልኦ ቦታ እግዚኣብሔር ህዝቡ ክናገፍ ሎሚ ይፅዋዕ ኣሎ ሞ ናብኡ ክንቀርብ ብኡ ክንኣምን እግዚኣብሔር ጓሳየይኩን እግዚኣብሔር መራሐየይኩን እግዚኣብሔር ርድኣኒ እግዚኣብሔር ኣናግፈኒ ብኣኻ ኣመን ኣለኹ እሞ ብኣኻ ንዝተኣመነት ነፍሲ ከዓ ፈፂምካ ይትሓድጋን ኢኻ ኢልኩም ናብ እግዚኣብሔር ክትቀርቡ ሎሚ ቃል እግዚኣብሔር ሓተኩም ኣሎ ሞ እዚ ክንገብር ፈቓደኛታት ክንከውን እግዚኣብሔር ፀጉ ይብዛሕና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም። ናይ ተኣምራት ኣምላኽ እዩ ሓደ እኳ ዘይመስሉ
ن